Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään puhutaan työmarkkinoista ja näistä edessä hämöttävistä lakkopäivistä. Ja me ollaan saanut teidän vieraaksi Lauri Lyly, SDPn kansanedustaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Mikko Bergbom, perussuomalaisten kansanedustaja. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Joo, Mikko, onko nämä nyt tulevat lakkopäivät, mitä on ilmoitettu ja siihen osallistuu oikeastaan poikkeuksellisenkin laajasti näitä eri liittoja, onko ne oikeuden mukaisia mielestäsi?
No vähintäänkin ne on todella surullisia, että tähän on ajauduttu tähän pisteeseen tässä maassa, että lähdetään lakkoilemaan poliittisesti, demokraattisesti valittua eduskuntaa ja sen luottamusta nauttivaa hallitusta vastaan näin jyrkillä toimilla, kun nämä lakot tulee olemaan. Niillä on ihan suoria vaikutuksia tähän kansantalouteen. Ne kohdistuu suomalaisiin yrittäjiin, yritysten kyky kilpailla maailmanmarkkinoilla sekä ihan Suomen sisämarkkinoilla heikentyy näiden lakkojen seurauksena merkittävällä tavalla, eli onhan ne todella surullisia. Oikeudenmukaisuudesta voidaan sitten varmaan jälkiviisastella tulevaisuudessa, mutta fakta on se, että niillä on merkittävää vaikutusta suomalaisiin yrityksiin ja moneen työntekijäänkin, joka ei halua lakkoilla.
Yllätyykö sä, että nämä lakot tulee näinkin laajana?
En yllättynyt. Uskon, että jos tällä on todennäköisesti nähtävissä myös jatkoa. Näin veikkaisin.
Joo, mites Lauri sitten SDPn opposition näkökulmasta, niin, ja myöskin sulla on pitkä tausta, muun muassa ihan SAK:n puheenjohtajana on toiminut monta vuotta, niin tuliko nämä sulle lainkaan yllätyksenä?
No ei tullut yllätyksenä, että ensinnäkin se yllätys on ollut ehkä siinä, että tässä ei ole saatu aikaiseksi asiallisia neuvotteluja osapuolten välillä, että nämä on ollut hyvin niin kuin yksipuolisia nämä hallituksen toimet ja hallituksen kirjaukset on suoraan kirjoitettu sieltä työnantajan tavoitteista ja ne on suoraan siellä ne kirjaukset. Ja kun tässä on se periaate ollut työmarkkinoilla tähän asti, että osapuolet on keskenään sopineet kaikista työehtoihin ja turvaan ja pelisääntöihin liittyvistä asioista. Ja nyt tässä on hallitus hypännyt niin kuin tavallaan työnantajan rooliin ja ottanut työnantajan tavoitteet hallitusohjelmaansa hyvin yksityiskohtaisesti, niin en mä sitä ihmettele, että sitten palkansaajaliike laajasti nyt SAK, STTK ja Akava, kaikki on niin kuin reagoinut tähän ja ne leikkaukset ja ne esitykset ovat todella dramaattisia ja isoja ja hyvin periaatteellisia, joihin varmaan tässä vielä päästään katsomaan, että mitä ne oikeastaan pitää sisällään.
Joo, tuossa kun totesit, että perinteisesti osapuolet ovat sopineet, niin ketkä nämä osapuolet sitten perinteisesti on Suomessa ollut?
No se on Elinkeinoelämän keskusliitto, EK ja kuntatyönantajat ja sitten 3 palkansaajan keskusjärjestöä, jotka on sopineet aika paljon niin kuin lainsäädäntöpohjista ja olleet näissä lainsäädäntökomiteoissa mukana ja kaiken näköisissä taustavalmisteluissa. Ja kun täytyy se historia muistaa, että Suomessa 1940 tammikuun kihlaus oli ensimmäinen, jossa osapuolet tunnusti toisensa. Eli liitot tunnustivat toisensa, että nyt me voidaan ruveta neuvottelemaan työehtosopimuksia ja siitä. Ja siihen tehtiin lainsäädäntöisesti kylkeen, että mitkä on ne pelisäännöt. Ja sieltä lähti kriisin keskellä se neuvottelutoiminta ja tuonne 1968 tehtiin semmoinen ratkaisu, jossa oli nämä kaikki partit, mitä äsken luettelin, jotka teki niin kuin keskusjärjestötasolla ratkaisu. Ja siinä tehtiin aika monta tulopoliittista ratkaisua ja monta tämmöistä liittokierrosta vuorotellen. Ja nyt sitten 2000-luvulle, kun on tultu, niin tilanne on muuttunut. Ja se muuttui oikeastaan 2007 ensimmäisen kerran, kun EK ilmoitti, että he ei halua tehdä enää tällaisia keskitettyjä ratkaisuja. Ja silloin tehtiin ensimmäinen liittokierros, sellainen laajempi liittokierros, kun EK ei ollut pöydässä. Ja sitten 2011, 13 ja 15, 16 tehtiin vielä laajat keskitetyt ratkaisut, vaikka ei enää pitänyt tehdä. Ja sitten EK muutti sääntönsä, että ne ei enää pääse tekemään semmoisia keskitettyjä ratkaisuja. Ja tämä on niinku se tausta siinä ja tähän asti on ollut kutumina, että politiikka ei sotkeenut osapuolten niin kuin, neuvottelumenettelyihin, eikä niihin, mitä keskenään on sovittu, koska muun muassa työttömyysturvan palkansaajat ja työnantajat maksavat puoliksi ansiosidonnaisen osalta. Ja tämä on tavallaan, niin kuin, kun joukko maksaa niin, ja osallistuu siihen, niin ne sopii keskenään. Nyt tässä mennään niin kuin sivupöydästä siihen pöytään.
Tuosta järjestelmästähän on sitten myös irtautunut esimerkiksi teknologiateollisuus, eikö näin?
Ei, teknologiateollisuus on, kun täytyy muistaa, että teknologiateollisuus on EK-jäsenjärjestö.
Niin.
Ja siellä on...
Siis näistä yleissitovista neuvotteluista.
Ne on näistä keskitytyistä neuvotteluista on kaikki työnantajaliitot irtaantunut, että ne on niin kuin tässä mielessä. Ja erityisesti metsäteollisuus on se, joka on irtaantunut ensimmäisenä oikeastaan.
Mutta mistä tämä mielestäsi kertoo? Eli mikä on se syy, että miksi näin on käynyt? Miksi me ollaan ikään kuin sitten ajauduttu tämmöiseen tilanteeseen?
No mä luulen, että siinä on ollut heidän kannaltaan se, että he haluaa viedä asioita yrityskohtaiseksi aika paljon. Ja se on se tavoite. Ja työehtosopimuksessa halutaan niin kuin tehdä niitä raamituksia vaan. Ja sitten keskitetyt ratkaisut on heidän kannaltaan, kun niillä on ollut aika paljon myöskin lainsäädäntöohjausvaikutusta, niin he ovat halunneet sen välttää. Eläkeratkaisut neuvotellaan edelleen keskitetysti ja sovitaan hyvinkin niistä osapuolten välillä.
Joo, tämä paikallinen sopiminen on tämmöinen termi, mitä tietenkin puhutaan sitten tässä yhteydessä, niin onko paikallisen sopimisen lisääntyminen hyvä asia? No, otan Lauri vaikka ensin ja sitten Mikko voi sen jälkeen kanssa vastata tähän.
No, kyllä, siihen monissa työehtosopimuksissa on todella laajasti sovittu paikallisesti, mutta siellä on se pelisääntö on sovittu, että ketkä sopii paikallisesti työehtosopimuksesta toisin. Että siellä on... Se, että siihen on suhtauduttu positiivisesti siihen paikalliseen sopimiseen tästä syystä. Että siellä on luottamushenkilö, joka on se pääasiassa se sopija siellä työpaikkatasolla ja työnantajan edustaja sitten, kuka kulloinkin aina, niin on siellä se neuvottelukumppi.
Pidätkö hyvänä asiana?
Pidän hyvänä asiana silloin, kun se on niin kuin järjestäytyneesti ja hoidettu. Mutta mä kerron kohta, miksi tässä on niin kuin ongelmia.
No siis mitä on paikallinen sopiminen järjestäytyneesti hoidetusti?
No se tarkoittaa,
siis käytännössä tarkoittaa?
Tarkoittaa sitä, että työehtosopimuksessa on määritelty niin kuin asiat, mitkä voi sopia paikallisesti toisin. Siellä on työaikoihin liittyviä ja palkkoihin ja erilaisiin kysymyksiin liittyviä asioita, mitkä voi sopia toisin. Ja niissä on ne neuvottelurajat olemassa. Ja sitten ne työpaikoilla käytetään sitä neuvottelutilaa hyväksi niin paljon kuin halutaan. Tosiasiassa on, että paikallista sopimista, vaikka on ihan avoin paikallinen sopimus esimerkiksi teknologiateollisuuden sopimuksessa, niin se ei kovin laajasti ole levinnyt siellä työpaikalla. Se leviää työaikakysymyksiin ja joihinkin työjärjestelykysymyksiin ja tämän tyyppisiin kysymyksiin eniten.
Eli mielestäni se on hyvä, jos se lisääntyy, mutta tämän TESin puitteissa.
Kyllä.
Joo.
No mä haluaisin ensin vastata tuohon ensimmäiseen aiheeseen, mistä tässä nyt kuulin pitkän selostuksen. Mun mielestä tammikuun kihlaukseen on siinä mielessä huono vedota, koska se oli 1940 talvisodan jälkimainingeissa täysin erilaisessa...
Talvisodan keskellä.
Talvisodan keskellä, joo. Täysin erilaisessa toimintaympäristössä, hyvä korjaus, kuin missä me nyt ollaan tällä hetkellä. Meillä oli oma rahapolitiikka, meillä oli täysin toisenlaiset työmarkkinat, meillä oli huomattava erilainen esimerkiksi elinkeinoelämän rakenne siinä ajassa ja sen jälkeenkin pitkälle 1900-luvulle. Kunnes meillä on alkanut yhä pirstaloituneemmaksi työmarkkinat, meillä on yhä pienempiä yrityksiä, joissa työskentelee yhä vähemmän ihmisiä, ja jo ihmiset, kun ne menee johonkin firmaan töihin, niin ne ei ole siellä koko elämäänsä. Ja tämä on muuttanut ihan perustavalla tavalla meidän koko työmarkkinoita. Toisekseen me ollaan päädytty liittymään euroon, jonka seurauksena tiedettiin jo siinä liittymisvaiheessa, mitä esimerkiksi SDP kannatti, että lähdetään euroon, että jos valuuttaan ei saada joustomekanismeja, kuten eurossa niitä ei ole, niin se tarkoittaa silloin, että sen työmarkkinoiden on joustettava. Mutta Suomessa päätettiin jättää tekemättä käytännössä kaikki keskeiset työmarkkinauudistukset, eli joustomekanismeja ei juurikaan ole, paitsi emupuskurit. Ne on toki työntekijäjärjestöjen käsissä emupuskureiden käyttö pääsääntöisesti, mutta ne on kuitenkin aika pieniä joustomekanismeja. No, nyt me ollaan oltu tilanteessa, jossa Suomi on käytännössä 10 vuoteen kasvanut. Meillä on yli 10 miljardia euroa alijäämää joka vuosi. Tilanne pahenee, työnantajayritysten määrä vähenee. Ja nyt hallitus, kun sai eduskuntavaaleissa 2023 luottamuksen kansalta, puolueet kuten kokoomus, perussuomalaiset, ja päätti muodostaa hallituksen, joka nauttii eduskunnan luottamusta ja joka neuvotteli hallitusohjelman siten, että siellä hallitusneuvotteluissa oli kuultavana yli 1500 asiantuntijaa, siellä ei ollut loppareita neuvottelupöydissä, kuten esimerkiksi Rinteen hallituksen neuvotteluissa oli lopparit istumassa pöydissä, niin siinä oli täysin erilainen lähtökohta. Kun hallitusohjelma julkaistiin, elinkeinoelämän puolelta haukuttiin muun muassa hallituksen maahanmuuttopoliittisia linjauksia koskien työmarkkinoita, työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä. Eli tämä väite ei viedä paikkaansa, että elinkeinoelämän toimijat olisi saanut määritellä hallitusohjelma, vaan siellä on lähdetty siitä, että päätöksiä, joita tehdään, niillä on työllisyysvaikutuksia, joilla saadaan yhä entistä isompi osa suomalaisista töihin, joilla on julkistaloudellisia vaikutuksia, joilla pyritään vastaamaan tähän järkyttävään tilanteeseen, joka meidän julkisessa taloudessa on. Jos nämä työllisyyspäätökset, mitä hallitus tekee, sosiaaliturvaleikkaukset, INE, jos ne ei onnistu, niin me ollaan tilanteessa, josta muualta on silloin leikattava merkittävästi enemmän. Eli on entistä enemmän koskettava suomalaisten ihmisten palveluihin. Itse en halua sitä. Haluan, että suomalaiset on mieluummin töissä, pystyy tienaamaan, jolloin me saadaan julkistaloudelle positiivisia vaikutuksia ja ylläpidettyä tämä hyvinvointivaltio. Työmarkkinajärjestöt on ollut kykenemättömiä muuttamaan tätä järjestelmää, joka on tosiasiallisesti ollut heikossa kunnossa viimeiset vuosikymmenet. Ja nyt on oikeasti pakko alkaa tekemään. Ymmärrän, että SAK:ta harmittaa se, että eduskunta käyttää sille myönnettyä valtaa. Ja ymmärrän, että tässä on varmaan tai valtataistelun tavallaan hegemoniaa päällä, että kuka täällä saa päättää mistäkin asioista, mutta tilanne on katastrofaalinen ja nyt on tehtävä jotain. Mitä tulee paikalliseen sopimiseen? Se on hyvä asia, mutta sen ainoa ongelma on se, että tällä hetkellä paikallista sopimista saa soveltaa vain työnantajajärjestöt, siis työnantajat, jotka kuuluvat työnantajajärjestöihin. Ja tämä on se ongelma. Eli jos ajatellaan vaikka tämmöistä kahden hengen firmaa, pientä yritystä, joka ei kuulu työnantajaliittoon, niin se ei saa soveltaa TESin paikallisen sopimisen pykäliä, vaan ainoastaan työnantajaliittoihin kuuluvat yritykset saa soveltaa niitä. Ja tämä on keskeinen ongelma paikallisen sopimisen pykälissä tällä hetkellä.
Täytyy ensin sanoa, että maailma on muuttunut sieltä 40-luvulta, vaan se kertoo siitä, että silloin on osapuolet vasta löytäneet, niin kuin tunnustaneet toisen. On ruvettu neuvottelemaan työehdoista ja työehtojen merkitys on se, että sillä turvataan joku minimiehdot sillä työpaikoilla, niin työaikoihin kuin palkkaan ja muihin liittyen. Se on se, niin kuin se, ja kysymys on, että minkälainen neuvotteluasema sillä työntekijäpuolella on, kuinka ne on järjestäytynyt ja minkälainen neuvotteluasema se on, että se minimiehdot, minkälaiset ne saadaan neuvottelupöydässä tehtyä. Ja samassa on työnantajapuolella. Siinä on se neuvotteluasetelmaan liittyvä juttu. Sitten paikallinen sopiminen on tullut paljon myöhemmin. Se on tullut vasta 2000-luvulla noin laajasti ja se on tehty työmarkkinoiden kesken sopien. Ja se on ollut todella niin kuin yksi, mitä me ollaan tehty tässä vuosikymmenten aikana. Ja se on ollut yksi väline, jolla on haluttu katsoa näitä erilaisia työpaikkojen tarpeita ja muita. Ja sillä tavalla on tehty. Ja muun muassa kiky-sopimuksen aikana, kun meillä oli paikallisen sopimisen niin kuin malli pöydässä, joka tarjottiin myös Suomen yrittäjille, niin niille tarjottiin, että samat oikeudet ja velvollisuudet kuin järjestäytyneessä kentässä, niin järjestäytymän yritys voi saada tehdä niitä sopimuksia. Mutta se ei käynyt niille, koska siellä oli luottamushenkilö perälauta siinä olemassa, että ensisijaisesti luottamushenkilö sopi. Ja sitä työnantajat ei, Suomen yrittäjät ei halunnut. Silloin olisi menty 2015-16 80-90% niistä tavoitteista, mitä heillä oli pöydässä, ne olisi tullut toteutumaan siinä ratkaisussa. Mutta se ei käynyt heille. He halusivat välttämättä sanoa, että nyt pitää tehdä tässä niinku, semmoinen, että he saa sopia toisin. Ja sitten kun tämä paikallinen sopiminen, kun se on niinku määritelty, mistä asioista voidaan sopia, niin ajatus on, että se perälauta pysyy niin kuin kunnossa ja sitten tietoisesti sovitaan siitä toisin. Ja se on se neuvottelumenettely. Ja sitten kun ruvetaan työehtoja heikentämään jossakin yrityksessä, niin kilpailutila näiden kahden yrityksen välillä muuttuu. Jos täällä lasketaan työehtoja kovasti alaspäin, niin se tarjoaa niistä samoja töitä tuonne ulkopuolelle, niin se saa sen paljon edullisemman tarjouksen. Toi toinen joutuu laskemaan kanssa niitä omia ehtojaan alaspäin, että se pärjää siinä. No missä kohtaa se sitten tulee se raja sinne alaspäin, että kuinka ales voidaan mennä näiden työehtojen heikentämisessä? Se on Myanmar tai joku vastaava, johon me voidaan mennä. Tämä on niinku tavallaan se, mikä siellä niiden minimiehtojen turva on olemassa. Paremmin on aina voinut sopia. Ja valtaosalle yrityksiä tämä on ollut ihan niinku normijuttu.
Siis ajatteleksä, että palkansaajalla ei olisi neuvotteluvoimaa vaikkapa ilman liittoja niin kuin lainkaan, että sitten mennään se onkin myömarin tasolla.
Kyllä mä sanon, että se on todella heikko. Sen takia suomalainen AY-liike on järjestäytynyt, että ne on sillä porukalla saaneet niitä asioita hoidettua paremmin. Jos se murtuu, niin kyllä työehdot tulee menemään alaspäin. Todella varmasti. Se on ihan niin kuin selkeä juttu.
Eikö tota voisi ratkaista kahta kautta, että toinen tapa on tavallaan, miten nyt ollaan tehty Suomessa, että järjestäydytään työn tekijäpuolelta laajasti ja saadaan sitä neuvotteluvoimaa, mutta toinen lähestymiskulmahan voisi olla, että meillä olisi enemmän markkinataloutta ja enemmän kilpailua yritysten kesken, jolloin ei olisi niin vahvo, että myös yritykset joutuisi enemmän kilpailemaan toisiaan vastaan, jolloin heidän sisäinen kilpailu myös pitäisi siitä huoleen, että kukaan ei pysty perseillä niin kuin työnantajista myöskään näissä ehdoissa.
Mutta siinähän tulisi tämä tilanne, että ne yritykset kilpailisi ensisijaisesti niillä työntekijöiden ehdoilla. Eli työntekijät pantaisi niin kuin kilpailuasetelmaan toisia työntekijöitä vastaan. Että työntekijöiden asemalla niin kuin kilpaa, että se ei ole se, mitä me tavoitellaan.
Mutta myöskin työnantajat keskenään, että työntekijällä olisi enemmän vaikka alalla eri työnantajia.
No nythän voi olla. Nythän on. Vapaasti voi valita työpaikassa.
Mä en ihan osta tuota näkemystä, että me oltaisiin nyt menossa jonkin Myanmarin tilaan. Siis työehtosopimukset säilyy, yleissitovuus säilyy, eli mikä tavallaan luo sen, että tämä tilanne muuttuu, että me mentäisiin niin kuin työmarkkinoissa jonnekin kehitysmaan tasolle. Tämä on se perusongelma, mitä mä en ymmärrä liittojen kritiikissä ja heidän hyvien ystäviensä demareiden ja vasemmistoliiton kritiikissä on se, että luottamus työntekijän kykyyn neuvotella omista oikeuksistaan on täysin olematon. Ja tämä ei vastaa sitä todellisuutta, miten työmarkkinoilla tällä hetkellä tosiasiallisesti esimerkiksi pienissä yrityksissä tällä hetkellä toimitaan. Työntekijöillekin on mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa, ja näinhän tapahtuu. Eihän kukaan halua mennä huonoon yritykseen töihin. Eihän niitä osaajia edes ole, joka pakottaa silloin työnantajat tällä hetkellä tosiasiallisesti kilpailemaan niistä osaajista yhä kovemmilla eduilla, yhä paremmilla palkoilla, jotta ne saisi ne osaajat töihin. Koska se rekrytointi on niin kallista, että siinä epäonnistumiseen ei pienillä yrityksillä ole varaa. Yksi epäonnistunut rekrytointi voi kaataa koko yrityksen.
Työntekijät, mä en tunne yhtään työntekijää, joka ei haluaisi niin kuin jonkun oman yrityksensä tai yhteisössä menestyvän työmarkkinoilla. Kaikki haluaa sen, että ne haluaa olla niin kuin, toimivissa ja menestyvissä yrityksissä. Se on niin lähtökohta. Ja sitten se, että kaikilla työntekijöillä, joko osaamisesta tai muusta johtuen, ulkoisesta annista johtuen, niin on, että ei ole semmoista kykyä neuvotella omista ehdoistaan. Ne mielellään sanoo, että nyt on joku turva olemassa ja sen mukaan he tekee niitä. On niin, että kyllä totta kai työntekijöille me luotetaan siihen, että valtaosa varmaan pystyy tekemään, mutta on iso osa niitä, jotka eivät pysty. Ja sitten se, että minkälainen muutostilanne, jos työpaikka menee alta, niin minkälainen turva on siellä sitten odottamassa toisaalla. Että kuinka alas se turva on vedetty ja niin poispäin. Ja sekin vaikuttaa siihen, että minkälaisilla ehdolla siellä työpaikalla ollaan. Vedetään turva alas, niin myöskin se, että no mä nyt olen tässä vähän pienemmällä palkalla nyt, kun tuo turvakin on noin alhaalla. Kyllähän näillä kaikilla vaikutetaan siihen neuvottelutilanteeseen myöskin. Ja sitten se, että pidetään myöskin semmoisia yrityksiä pystyssä, jotka ei ole elinkelpoisia. Eikä sekään ole ihan välttämättä hyvä asia, että me niinku tuetaan vaan, että nyt niille annetaan heikompia ehtoja niille työntekijöille, että se yritys pysyy pystyssä tavalla tai toisella. Ei sekään ole niinku viisasta niinku tuottavuuden kehityksen kannalta.
Ei, mutta meillähän voi olla esimerkkinä nyt, ajatellaan nyt jotain syklistä toi niin alaa, jossa on syklinen kysyntä. Eli tavallaan voi olla tilanne, jossa vaikka talvella työn määrä on vähäisempi, kun taas kesällä se ajoittuu siihen huippujaksoon. No tässähän tullaan sitten tilanteeseen, jossa me Suomessa tällä hetkellä ollaan, että okei, talvella ei töitä, pistetään kaikki ansiosidonnaiselle. Sen sijaan, että siellä olisi mahdollista pitää muutamia työntekijöitä sen aikaa, kun on vähemmän kysyntää sille yritykselle, niin pienemmällä palkalla. Mutta näin ei haluta toimia, vaan halutaan, että laitetaan se ansiosidonnaiselle. Okei, jos näin halutaan tehdä, niin sitten me ollaan sellaisessa tilanteessa, että valitettavasti meiltä puuttuu ja uupuu työmarkkinoilta semmoisia työpaikkoja ja niitä jää syntymättä, koska ei ole mahdollista työnantaja ja sen työntekijän neuvotella näistä keskenään. Mä en sano, että se olisi hyvä juttu, että me lähdetään luomaan mekanismeja, jossa työnantajat voi palkata työntekijöitä orjapalkalla. Totta kai niissä pitää olla aina joku perälaudat ja järkevät systeemit takana, ettei synny mitään kaksia työmarkkinoita ja hyväksikäyttöä, joita toki tälläkin hetkellä ja valitettavasti on. Mutta mä olisin vähän huolissani siitä, että meillä aidosti on se tilanne joissakin yrityksissä, että ensin työskennellään sen syklin huipussa kesällä täyttä päivää, jonka jälkeen ollaan talvet ansiosidonnaisella. Työnantaja pistää pihalle kaikki, kun ei riittävästi hommia jokaiselle. Niin nämä on näitä valintoja, mitä tehdään siitä syystä, että meillä on jäykät työmarkkinat.
Mä oon tästä eri mieltä, että esimerkiksi lasketteluala, jossa on niin kuin tietyt sesongit olemassa, niin on sopineet työaikansa sillä tavalla, että silloin tehdään pitempää työviikkoa ja pitempää päivää, ja sitten silloin, kun ei ole lunta, niin sitten ollaan poissa töistä. Että kyllä näitä työmarkkinoilla on paljon tämmöisiä käytäntöjä, joissa on sovittu keskenään, että sillä alalla on tyypillistä tämmöinen näin. Ja sitten se, että esimerkiksi vieraskieliset, jota tänne varmaan tulee tulevaisuudessa entistä enempi, ja ne ei tiedä kyllä oikeuksia ja muita, että niitä voidaan, niin kuin, ja joista on hyviä esimerkkejä kyllä nytkin jo työmarkkinoilla. Mm-hmm. Ja meidän pitäisi niin kuin, sen takia nämä työehtosopimukset on, että ne antaa jonkinlaisen turvan olemassa olevalle alalle. Ja sitten ne on vielä räätälöity kullekin alalle, että siinä on se etu, että niitä on katsottu, niin kuin äsken mainitsin, esimerkiksi tämä PAMin laskettelualan tai ravintola-alan työntekijät tai teknologiateollisuuden työpaikka, ne on erilaisia ne työehtosopimukset, ne on räätälöity niillä aloille. Ja sitten niitä räätälöidään vielä niillä paikallisilla sopimuksilla niin yrityskohtaisesti. Mutta se, että ne pitäisi olla se neuvotteluasetelma niin kuin tasavertainen, ja silloin tulee hyviä sopimuksia. Ja nyt sitten, jos ajatellaan tätä tilannetta niin kuin turvankin kannalta, niin ansiosidonnainen turva, kun meillä on työttömyysturvassa on perusosa, joka on 37,21 tällä hetkellä euroa päivässä, niin sen päälle tulee ansiosidonnainen turva, jonka maksaa työnantajat ja palkansaajat puoliksi vakuutusmaksulla. Ja se kesto on määrätyn mittainen, ja nyt leikataan erityisesti tästä ansioturvasta, jonka työnantajat ja palkansaajat keskenään maksaa. Siitä leikataan suurin piirtein, sanotaan noin 1500 työttömyysturvasta leikataan 300 euroa, ja sitten jos on lapsia, niin sitä leikataan vielä reilu 100 euroa lisää. Jos on yksi lapsi, niin melkein 250 sitten, jos on useampia lapsia. Eli että me leikataan tätä turvaa todella paljon alaspäin, ja sitten kun nämä kaikki ansioturvan muutokset on sovittu työnantajapuolen kanssa yksin tuumin, minäkin olen ollut monta sopimassa molempiin suuntiin, ja nyt se yksipuolisesti murretaan, niin ei tämä ole hyvää neuvottelutilannetta.
Niin siis nyt on kyse ansiosidonnaisen porrastamisesta.
Niin, ja
ansiosidonnaisen porrastamiseen on
lapsikorotusten poistamisesta.
Ansiosidonnaisen porrastamiseen on todettava se, että perussuomalaiset Riikka Purran johdolla toi jo vaaleissa varsin selvästi esiin useammassa tentissä, että perussuomalaiset ovat valmiita ansiosidonnaisen porrastamiseen. Kokoomus toi mun mielestä varsin selvästi esiin, että heillä on valmiuksia muokata tätä ansiosidonnaista, jopa lyhentää sen kestoon. Nythän sen kestoon ei puututa, mutta siihen tehdään kyllä tämä porrastus. Tämä on tuotu varsin selvästi esiin vaaleissa.
Oliko lapsikorotuksen?
Eihän kaikkia asioita voi yksittäisesti.
Se on ihan yhtä merkittävä asia.
Eihän kaikkia asioita voi ennalta tietää, mitä hallitusneuvotteluissa sovitaan ennen kuin vaalit on käyty, koska siellähän muodostetaan tässäkin tapauksessa neljän puolueen välillä kompromissi. Jokaiselle oli päivänselvää se, että joudutaan tekemään älyttömän vaikeita päätöksiä, koska meidän taloudellinen tilanne on mitä on. Ja se olisi ollut kieltämättä helpompaa, jos viime kaudella oltaisiin tehty jonkunnäköisiä julkistaloudellisia, jollain positiivisia vaikutuksia meidän julkiseen talouteen toimia, mutta ei tehty. Annettiin tavallaan alijäämän kasvaa, jätettiin tekemättä merkittävimpiä työllisyystoimia. Jätettiin tekemättä kaikki,
niin kuin jätettiin koko 2000-luku. Kaksi kriisiä päällä.
Se ei poista sitä, että on ollut kaksi kriisiä päällä, koska monet muut maat on pystynyt parempaan siinä aikana, ihan Euroopassakin. Et vaikka olisi kriisejä, niin jos ajatellaan vaikka koronakriisiä tai Ukrainan sotaa, jotka kyllä muodostaa julkiseen talouteen menoja, mutta ne on kuitenkin lähtökohtaisesti poikkeuksellisia menoja, jotka on väliaikaisia menoja, mutta ne ei ikään kuin muodosta rakenteellista alijäämää, rakenteellisia ongelmia meidän työmarkkinoihin tai meidän julkiseen talouteen. Ne on poikkeuksellisia. Ja sitä varten meillä pitää olla näitä puskureita siellä julkisessa taloudessa, mitä nyt ei ole.
Puskureita on ollut esimerkiksi eläkejärjestelmässä, ja nyt purettiin työttömyysturvasta yhtä puskuria pois, että saatiin laskettua työttömyysvakuutusmaksua ja sitä kautta niin kuin veroja alennettua. Tavallaan niin kuin puskuri on olemassa just näitä vaihteluja varten. Ne puskurit on sellaisia, että niiden idea on sellainen, että kun työttömyys kasvaa, niin nopeasti myöskin vakuutusmaksut nousee tai tilanne muuttuu sellaiseksi, niin nyt niillä puskureilla sitä nousukulmaa loivennetaan ja sillä tavalla ei samaan aikaan, kun menot kasvaa, niin nämä menot kasva, vaan ne pysyy niin maltillisena ja se on niiden puskurien tarkoitus. Sitten hyvän aikana niitä kerätään. Et kyllä niillä on ollut niin kuin merkitystä tähän asti ja sinänsä niin kuin kaikki ymmärretään, että tämä valtiontalouden tilanne, velkaa on viime kaudella otettu varmaan semmoinen 36-38 miljardia euroa, josta Ukrainan sota ja korona ja energiakriisi on ollut siellä 25-26 miljardia euroa, josta eduskunta on ollut herttäisen yksimielinen siitä velasta. Siitä ei ole eduskunta äänestänyt, vaan tästä noin 10 miljardista, joka on tullut sen päälle, niin siitä on eduskunnassa ollut erilaisia näkemyksiä. Karkeasti ottaen, ja 2/3 velasta on ollut ennen Sanna Marinin hallitusta jo olemassa.
Joo, mutta varsin selvää ja tiedossa olevaa oli se, että tulevina vuosina valtiontalouden alijäämä tulee heikkenemään, korjaan pahenemaan entistä enemmän, jos jotain ei tehdä. Ja tästä myös VM huomautti Sanna Marinin hallitusta, ja se oli jo Rinteen hallituksen aikana varsin selvästi tiedossa. Mutta ne toimet jätettiin kerta toisensa jälkeen tekemättä. Milloin perusteltiin koronalla, milloin perusteltiin Ukrainan sodalla, mutta kuitenkaan ei tehty mitään toimia. Ei oikeastaan löydetty mitään säästövaikutuksia budjettiin, että oltaisiin voitu leikata tuolta, tehdä jonkunnäköisiä. No joo, polttoainevero onnistuttiin korottaa, se on taivaan tosi, että sieltä löydettiin kyllä lisää rahaa duunareilta. Mutta se iso kuva Marinin hallitukselle tehtiin valtiovarainministeriöstä varsin selväksi se, että julkisen talouden tilanne on heikko ja sille ei tehty yhtään mitään. Ja kun puhuin puskureista, viittasin valtion kykyyn luoda puskureita, jolla voidaan vastata yllättäviin kriiseihin ja menoihin, kuten esimerkiksi Ukrainan sota. Tilannehan on se, että jos tilanne esimerkiksi Ukrainan sodassa se eskaloituu, laajenee, pahenee, niin me voidaan olla pahimmassa vaiheessa siinä, että mistä Suomi saa lisää velkaa, jos meidän velan maksukyky heikkenee, eli kansainväliset luotonantajat alkaa arvioimaan, että Suomi ei kykene selviämään omista veloistaan. Nythän meitä on huomauttanut useimmat toimijat, IMF, joka muuten totesi, että hallitus on oikealla uralla, mutta lisätoimia tarvitaan. Niin nämä on oikeasti isoja asioita, että kun me ei eletä täällä missään tynnyrissä, vaan me lainataan rahaa markkinoilta ja markkinan lainanantajat arvioi, että millä korolla ne sitä meille antaa. Ja jos me ei tehdä mitään, ja jos me oltaisiin jätetty tekemättä, Orpon Purran hallitus ei tekisi mitään, niin meidän julkisyhteisön velka olisi kasvanut raketin lailla taivaaseen ja me oltaisiin oltu isoissa vaikeuksissa. Mutta tämä on täysin selvää kaikille.
Mikko, unohdat yhden asian tässä kriisissä. Kun koronakriisissä haluttiin pitää kunnat ja yritykset pyörimässä ja ne tuottaa ne palvelut, niin sillä pidettiin työllisyyttä yltä, Suomen talous pyöri ja talous kasvoi silloin myöskin. Ja työllisyysaste oli huippukorkea jo Sanna Marinin hallituksen lopettaa, 75%, joka nyt laskee paraikaa alaspäin. Ja nyt sitten niin kuin sanotaan, että nyt kun näin leikataan, turvaa viedään alaspäin, niin syntyy niitä uusia työpaikkoja. Viimeinen tilasto, joka tänään tuli, niin meillä on 297 000 työhakijaa tuolla hakemassa töitä. Meillä on 80 000 työpaikkaa.
Juuri näin. Siinä pitäisi hälytyskellot soida.
Niin, pitäisi soida, mutta se on väärä suunta. Se on noussut, työttömyys on noussut ja avointen työpaikkojen määrä on pudonnut melkein 50 000. Ja tavallaan niin kuin, tilanne ja meidän talous on niin kuin nolla kasvussa. Ja sitten mikä meidän ehkä suurin ongelma on, että meidän tuottavuus ei parane. Että meidän niin kuin innovointia ja TKI-juttuja ei ole tehty riittävästi. Ja itse sanoisin siitä, kun kilpailukykysopimusta aikanaan tehtiin, että kun silloin siirrettiin, silloin tehtiin todella isot ratkaisut, niin silloin tehtiin ensin raamisopimus, noin 2% ratkaisu, 8 vuodeksi sitten tehtiin työllisyys- ja kasvusopimus, joka oli 0,4% palkankorotuksessa silloin noin 3 vuoden aikana per vuosi. Ja sitten tehtiin kilpailukykysopimus, joka on 0% korotus, ja sitten siirrettiin palkansaajien maksettavaksi 2000 miljoonaa työnantajamaksuja vuodessa, joka vuosi sitten eteenpäin. Eli kilpailukykyä on parannettu todella sopien jumalattoman isolla luvulla. Ja siinä yhteydessä mua itseäni harmittaa näin jäljistä päin, että olisi pitänyt vielä enemmän niin kuin kiinnittää siihen huomiota, kun annettiin tämmöinen 2000 miljoonan boosti siihen, että niin kuin kilpailukyky paranee, että olisi jotain niin kuin velvoitteita siihen, että pitää niin kuin tuottavuuden ja innovaatioihin ja investointeihin laittaa niitä rahoja, mikä nyt tässä, mikä ne säästi sitten niin kuin, siinä yhteydessä. Ja meillä ei siinä yhteydessä saatu sellaista aikaiseksi. Se on mun mielestä ollut tosi huono juttu ja sen takia tämä talous ei ole tässä kasvanut. Ja se, minkä takia 2010-luku oli tämmöinen ongelmallinen vuosi, niin mä äsken puhuin siitä 2007, niin silloin kun työnantajat ilmoitti, että ei tehdä enää keskitettyä, samaan aikaan kokoomuksesta ilmoitettiin, että Sari sairaanhoitaja tarvii 500 € lisää liksaa ja silloin tehtiin työmarkkinaratkaisuja. Työmarkkinaliittokierrokset meni toinen toistensa päälle. Aina kun myöhemmin teki, niin aina tehtiin vähän isompi ratkaisu. Tehtiin liian suuret palkkaratkaisut ja sitten talous meni juuri finanssikriisin seurauksena näin. Ja se johti siihen, että 2010-luvulla se meidän kilpailukyky ei ollut hyvä. Ja sitä korjattiin sitten monella näillä ratkaisuilla. Ja nyt meidän suurin ongelma on tässä tuottavuudessa ja siellä pitäisi panostaa osaamiseen ja kaikkeen muihin tällaisiin asioihin. Ja nyt hallitus tekee niin kuin väärää politiikkaa, että se poistaa aikuiskoulutustua, jossa 30 000 ihmistä vuodessa on päivittänyt osaamista.
Joo, tuossa tuli paljon juttuja. Nyt voisi ottaa pari konkreettista kysymystä tähän ja mennään esimerkiksi tuohon tuottavuuteen vielä kohta, mutta pakko siihen vielä tartuttaa sanoa, että 2000 miljoonaa siirrettiin palkansaajien maksettavaksi, niin sillähän ei palkkauksen kannalta väliä, että kun tämä palkkauksen kannustavuuden kannalta sillä ei mitään väliä, että maksaako se onko se niin kuin työnantajan ikään kuin siellä kuitin puolella vai no,
totta kai se työnantajan maksurasitusta helpotti, koska se tuli palkansaajan puolelle maksettavaksi. Se jakohan siinä muut.
Joo, mutta sen näkökulmassa, että onko se kannattavaa palkata se työntekijä, niin siinä ikään kuin kustannuskiilassahan se on se sama raha kuitenkin siinä, että riippumatta kumpi sen nyt nimellisesti maksaa, työnantaja vai sitten se palkansaaja, jos mietitään niin palkkauksen kannustavuutta. Että toi saattaa helposti siinä hämätä, että siirrettiin työntekijöiden maksettavaksi.
Kyllä siirrettiin, mutta kerron nyt tuosta vielä lisää, koska tosiasiassa se meni sen työntekijäpuolen maksettavaksi.
Niin.
Ja työnantajat sai omia maksujaan pienentyä noin 2% yksiköllä.
Joo, mutta jos puhutaan siis työllisyydestä.
Silloin työntekijöiden ostovoima pieneni ja se näkyi suoraan siellä työntekijöiden kukkarossa.
Joo, mutta se palkka, mitä vaikka työnantaja maksaa työntekijästä, eli otetaan huomioon kaikki nämä sivukulut, niin sehän pysyy siinä samalla riippumatta kumpi sen, tai se sama kulu kuitenkin syntyy siinä palkkauksen sivukustannuksena riippumatta maksaako sen se kun palkan saa nimellisesti vai sitten se työnantaja.
Siis se heikentää sen työntekijän nettopalkkaa, jolloin se on sen työntekijän osuudesta pois. Eli kyllä se vähentää tosiasiallisesti työnantajan maksamia sivukuluja. Mä olen tästä samaa mieltä Laurin kanssa.
Joo. Mutta tämä oli niinku iso ratkaisu ja se tehtiin ihan neuvotellen. Pitkän väännön seurauksena, mutta niin tehtiin neuvotellen ja siinä tehtiin paljon muitakin ratkaisuja. Tässäkin yhteydessä tarjottiin myös semmoista ratkaisua, että tämä paikallinen sopiminen ratkaistaisi näin ja kyllä harmittaa, että se ei silloin mennyt läpi, koska tänä päivänä sitä keskustelua ei tarvitsisi käydä.
Joo, mutta sitten toi piti Mikko sult kysyä, siis tosiaan tämä niin ansiosidonnaisen leikkaus, siihen tulee se 20% kahden kuukauden jälkeen leikkaantuisi 20% ja sitten vielä 8 kuukauden jälkeen 5% leikkaus, niin ootko tyytyväinen, että tämmöinen ratkaisu joudutaan tekemään?
No varmaan olisi kivaa maksaa kaikille mahdollisimman suurta ansiosidonnaista ja toivoa, että he työllistyisivät mahdollisimman nopeasti, mutta ansiosidonnaisen porrastamisella on laskettu työllisyysvaikutuksia kyllä ihan merkittävällä tavallakin. Eli ei se ihan niin kuin tuulesta temmattu juttu ole. Eli hallitusohjelma, siellä on 4 miljardia € suoria menosäästöjä ja 2 miljardia € tavoitellaan rakenteellisten vaikutusten kautta, mitkä esimerkiksi liittyy näihin työmarkkinakysymyksiin ja muihin. Eli 2 miljardia siitä hallituksen tavallaan säästöstä pyritään saamaan näillä toimilla aikaan, eli tehostetaan työmarkkinoita, isäihmisiä töihin, tehdään näitä toimia. Niin nämä on niin kuin aivan keskeisiä siinä, että hallitus onnistuu, eikä tarvitsisi koskea suomalaisten peruspalveluihin, joita esimerkiksi meidän budjetista tällä hetkellä rahoitetaan. Niin kyllä mä siinä mielessä olen tyytyväinen, että mieluummin porrastetaan ansiosidonnaista, kun lähdetään leikkaamaan esimerkiksi peruskoulutuksesta tai sotesta, puolustusvoimilta, puhumattakaan niin kuin kaikesta tällaisesta, niin mieluummin teen sinne sen porrastuksen, koska sillä on kannustimia, sillä on käyttäytymisvaikutuksia ja VM on ne arvioin.
Tässä on niin kuin ansiosidonnassa turvalla ihmiset työllistyy kaikista nopeammin. Että se on 2-3 kuukauden sisällä, kun ne työllistyy valtaosa. Ja sitten siellä turvan loppupäässä on ehkä noin 10% niitä enää jäljellä käytännössä, kun se ansioturva loppuu. Että valtaosa työllistyy siinä ensimmäisten kuukauden aikana. Mä en ole ihan niin vakuuttunut, että tällä syntyy niin isoja lukuja, kun tässä on nyt laskettu. Jotain vaikutuksia sillä on, sen mä myönnän, mutta mikä on se todellinen vaikutus sitten? Jos katsotaan, niin kuin äsken puhuttiin tässä, että meillä on se 80 000 avointa työpaikkaa, meillä on 297 000 työnhakijaa tällä hetkellä, niin valtaosalle tästä, vaikka työllistyisi nämä määrät, mitä hallitus esittää, niin valtaosalle tämä on turvan leikkaus. Tämä on niin kuin turvan pudotus alaspäin, niin kuin vääjäämättä. Ja sitten tässä tulee toinen asia, joka on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, että kun meillä on ansiosidonnaisella turvalla, se sanotaan vaikka nyt se saisi 1500 tai 1400 sitä ansiosidonnaista turvaa, kun on työttömänä, niin se on kuitenkin parempi kuin peruspäiväraha tai sitten toimeentulo tuolla oleva. Ja nyt kun sitä tuodaan alaspäin, niin me siirretään tämä ansioturvalta, jonka työnantajat ja palkansaajat maksaa, ne siirretään sinne valtion maksettavaksi toimeentulotuelle niin kuin uusia ihmisiä. Ja myös hallitus on tämän myöntänyt, koska se on sinne toimeentulotuelle pannut 100 miljoonaa jo pohjiin, että se menot tulee kasvaa. Me siirretään niin kuin ihmisiä tänne luukulta toiselle. Ja sitten kun työllistämisen niin kuin tärkeimmät syyt, jonka arviointineuvosto tässä eilenkin taisi todeta, että on se, että osaaminen on kohdallaan ja sitten se työpaikka että se kohtaanto-ongelma ei ole iso, että se pääsevät siihen työpaikkaan, että työ ja se työntekijä voi kohdata, että ne on riittävän lähellä toisiaan. Nämä on niin kuin kaksi tärkeintä syytä ja tämän saman vastaa myös yrittäjät, että jos haluat palkata, niin nämä pitää olla osaamista ja sitten se pitää saada siihen työhön tulemaan. Että nämä on niin kuin tärkeimmät syyt ja jos täällä vaikka turva pudotaan niin kuin alaspäin, niin täällä yhtään tämä osaaminen ei kyllä kasva sillä turvan pudottamisella. Ja meidän pitäisi niin kuin tähän osaamiseen panostaa. Ja se on tässä mun mielestä ongelma, että niitä keinoja tässä ei ole ollenkaan.
Siis jos katsotaan STM:n julkaisemaa yhteisvaikutusarvio, sitä raporttia, minkä ne julkaisi 2023 loppupuolella, mikä liittyy hallituksen tekemiin sosiaaliturvan muutoksiin nyt tässä ensimmäisessä budjetissa, niin siinä on simuloitu näitä työllisyysvaikutuksia sisu-mikrosimulaatiomallilla, mitä käyttää kaikki hallitukset toisensa perään, joka on siis asiantuntijoiden tekemä, suomalaisten huippututkijoiden tekemä mikrosimulointimalli, jolla pyritään laskemaan se, että mitä vaikutuksia poliittisilla päätöksillä on, niin niissä huomio laskettiin, että hallituksen näillä ensimmäisen budjetin päätöksillä on noin keskipitkällä aikavälillä, ja nyt huom keskipitkällä aikavälillä, 65, jopa 65 000 lisätyöpaikan vaikutus.
Muista, että te sanoitte, että tänä vuonna.
Keskipitkällä aikavälillä. Mä olen puhunut tästä useassa puheessani ja käyttänyt termiä keskipitkällä aikavälillä, jonka jälkeen te olette nyt löytänyt tilaston, jossa työttömyys on pikkusen noussut, joka johtuu täysin tästä talouden suhdanteesta. Ihan siis pienen muutos siinä on ollut isossa kuvassa. Ja nyt SDP:stä on esimerkiksi tänään huudettu merkittävällä tavalla, että joo, että nyt tämmöistä tämä hallituksen politiikka on, toi on epärehellistä väittää, että hallituksen tekemät, jo tähän asti tekemät päätökset olisi alkanut vaikuttaa sillä tavalla, että meillä yhtäkkiä on työttömiä syntynyt ja yrityksiä hävinnyt, kun me ollaan oltu vallassa noin puoli vuotta. Ja 2024 on vasta alussa ensimmäinen budjetti, joka tämä hallitus on tehnyt. Niin pitää pystyä ymmärtämään sen, että jos tehdään tällaisia päätöksiä, millä pyritään saamaan lisää työpaikkoja, niin niiden vaikutukset ei tule näkymään muutamissa viikoissa eikä edes kuukausissa, vaan puhutaan vuosista, jolloin niitä voidaan oikeasti arvioida edes minkään uskottavan asiantuntijan mielestä, että voidaan nähdä, että onko niillä ollut vaikutusta. Ja nyt nämä arviot perustuu asiantuntijoiden virkamiesten tekemiin laskelmiin, ei poliitikkojen. Minä en ole käynyt laittamassa nollaa perään tai ysiä eteen, vaan ne on virkamiesten tekemiä laskelmia, ei poliitikkojen. Ja siinä on se keskeinen ero.
Me haastateltiin näitä asiantuntijoita ja tutkijoita, jolta pohjalta tämä SISU-malli on aikanaan luotu. Kysyttiin, että mikä tässä on niin kuin se toleranssi, millä perusteella näitä voidaan niin kuin arvioida. Joku sanoo, että se on 0-100 000 se raja, että kun ei ymmärrä, että mikä maailman tilanne siinä on ja mikä taloustilanne on, että se voi vaihdella todella rajusti. Sitten kysyttiin VM:n tämän SISU-mallinnuksen pyörittäjältä, niin sanoi, että 1/3 puoleensa. Niillä on joku vaikutus. Kaikki myöntää se, että niillä on joku vaikutus, mutta se nähdään tässä vuosien kuluessa. Ja kyllä, Mikko, taisit sen aika monta kertaa viime vuonna sanoa, että ensi vuonna syntyy näin monta 10 000 työpaikkaa tämän seurauksena, mutta ei mennä siihen keskusteluun, mutta tällaisia väittämiä siellä oli. Ja mä en oikein jaksa uskoa, että niitä syntyy kovin nopeasti, koska tämä taloustilanne on niin huono. Ja tämä on vielä senkin takia niin kuin ongelma, että tähän taloustilanteeseen viedään turva alas, jossa ei ole niin kuin toivoakaan sitä työpaikoista.
Siis ekonomistien näkemyksen mukaan hallituksen budjettihan on lievästi elvyttävä tähän taloustilanteeseen.
Joo, se on niin kuin tosi lievästi elvyttävä.
Niin.
Se on niin kuin...
Ja sitten ottaa huomioon, että
siellä ei ole, niin ole rakentamiseen mitään. Ei ole rakentamiseen mitään.
Ei ole mitään, mitä elvyttää.
Jolta tarvittaisiin nyt erittäin paljon, koska rakentamisen syöksy on ollut todella iso. Pitäisi olla tällaisia toimenpiteitä, niin sitten sinne niin kun sitä uskottavuutta tulisi siihen, että siellä oikeasti niitä työpaikkoja voisi syntyä.
Mitä siis SDP tekisi? Lukasin teidän vaihtoehtobudjetin ja siinä oli velkaantuisitte hieman vähemmän kuin nykyinen hallitus, mutta siinä nyt sitten taas tämmöisiä työllisyyttä lisääviä keinoja ei ihan hirveästi tullut silmään. Isoin tämmöisiä, mistä olette sitten niin enemmän tuloja, taisi olla tämä listaamattomia yhtiöiden
osinkoveron kiristys,
mutta niin mistä lisää työpaikkoja SDP:n?
Joo, me ei oltaisi tehty tämmöistä köyhyyttä tässä, että se on tavallaan niin kuin, tämä on eri profiilinen budjetti tässä suhteessa ja siellä on tiettyjä työllisyysvaikutuksia tulee, koska näitä kynnyksiä pitää saada pienemmäksi. Esimerkiksi veronkevennys oli vähän isompi kuin hallituksen esityksessä, niin kuin, koska se oli niin kuin, laskettu, mutta...
Veronkevennys kenelle?
Palkansaajille. Pieni veronkevennys siellä. Mutta sitten siellä oli esimerkiksi tällaisia asioita, että kun lasten päivähoitomaksuihin niiden kohtuullistamista ja alentamista, ja koska se on niin kuin lapsiperheissä se ensimmäinen kynnys, että kannattaako mennä töihin, että kun vie lapset hoitoa ja niin poispäin. Tämän tyyppisiä asioita siellä on. Ja sitten se, että mistä mä oon ollut tyytyväinen, että mä oon hallituksen kanssa jostain asiastakin yhtä mieltä, niin voi sanoa, että energiapolitiikka ja tähän liittyvä jutut on niin kuin ihan hyviä juttuja siellä. Että siellä on niin kuin kehittymässä semmoisia TKI-panostus on tehty parlamentaarisesti viime hallituskaudella yhteisymmärryksessä se 4%, joka tässä on niin kuin hyvä asia, jolla voi syntyä niin kuin uutta työtä tavallaan, mutta se ei tule heti. Ne tulee ne kehittämisten kautta, että siellä on myöskin hyviä asioita. Että meillä on eri profiili tässä näin, että kuinka tätä tehdään. Ja sitten tässä varmaan tässä verotuksessa niin painopiste, että kevennetäänkö polttoaineverotusta vai kiristetäänkö ympäristöverotusta vai mitä tässä tehdään. Täällä on niin kuin näitä painopisteitä, joita meillä on erilaisia näissä ratkaisuissa. Ja siinä mielessä niin näitä on hyvä verratakin, mutta nämä on eri profiilisia.
Isossa kuvassa aika pieniä noikin.
Et no pieniä, siis suuruusluokat on, mutta se vaan osoittaa sen, että velkaantumista voidaan taittaa vähän toisenlaisellakin politiikalla kuin tämä leikkauspolitiikka. Se on ehkä se ydinviesti siellä.
No, yksi ongelma on se, että sosiaalidemokraatit jostain käsittämättömästä syystä päätti salata ne työllisyysvaikutukset, mitä heidän budjetissa olisi ollut, kun he olisivat perunut nämä hallituksen tekemät työmarkkinauudistukset, mitä tähän budjettiin esimerkiksi on tullut, niin nehän salattiin, ne oli laskettu, tämä kävi eduskunnan keskusteluissa ilmi, mutta niitä ei päätetty julkistaa. Ja väitänpä, että ne työllisyysvaikutukset olisi ollut niin heikot, että sen takia niitä ei kehdattu julkistaa. Ja se on tietysti myös valinta, että vähemmän ihmisiä on tässä maassa tulevaisuudessa töissä. Ja sitten ollaan paremman sosiaaliturvan varassa. Ja sehän olisi ihan ok, jos meillä olisi julkinen talous tilanteessa, jossa vaikka edes Ruotsin tasolla, eli meillä tehtäisiin käytännössä kerta toisensa jälkeen ylijäämäisiä budjetteja ja mietittäisiin, että mihin sitä rahaa voitaisiin laittaa lisää. Me ei olla semmoisessa tilanteessa. Meillä ei työnantajayritysten määrä on juuri kasvanut. No, päinvastoin vuoden 2021-2022 välillä, jos muistan oikein, joo, 2021 ja 2022 vuosien välillä työnantajayritysten määrä tippui 10 000:lla. Meillä ei ole saatu oikeastaan kasvamaan tätä maata viimeiseen 10 vuoteen, oikeastaan finanssikriisistä lähtien millään merkittävällä tavalla. Eli me ollaan oikeasti aika pahassa tilanteessa, jos tämän kokoisella valtiolla alijäämä on tällä hetkellä yli 10 miljardia euroa, yli 11 miljardia euroa itse asiassa, ja menee pahempaan suuntaan vuosi vuodelta. Väestö ikääntyy. Sehän pakottaa siihen, että meidän on pakko saada yhä useampi ihminen töihin. No, sitten me voidaan lähteä miettimään, mitä tehdään. Panostetaan osaamiseen, tehdään näitä TKI-verovähennyksiä yrityksille, joilla pyritään saamaan kasvua aikaan, pyritään saamaan innovaatioita syntymään. Ne on hienoja asioita, mutta ne ei ratkaise sitä ongelmaa, joka on se, että meillä on akuutti vaje julkisessa taloudessa. Eli meillä ei ole riittävästi rahaa valtiolla rahoittamaan tätä hyvinvointivaltioa ja sen tämänhetkisiä menoja. Ja tämä on se ongelma. Loputtomiin ei voida ottaa tätä määrää velkaa. 3 miljardia valtionlainan korot tällä hetkellä, yli 3 miljardia. Kyllä hälytyskellot pitäisi soida.
Miten akuutti vai sitten paikataan, kun ei ainakaan tällä budjetilla?
Silloin on pakko saada menosopeutuksia aikaa. Eli nyt meillä on 4+2 tällä hallituskaudella, ja kuten Riikka Purra valtiovarainministerinä on varsin selvästi tuonut esiin, niin tänä keväänä jo päätetään lisää sopeutustoimia, koska kuten ollaan huomattu, edes nämä ei riitä. Eli kun hallitusneuvottelut alkoon, sanon tämän vielä, niin oli tietty tavallaan perusura, mikä perustui siihen, että talouskasvu on tämän ja tämän verran seuraavina vuosina, ja jos nyt leikataan tämän verran, niin tämä 4+2 riittää. No, nyt ollaan nähty, että suhdanne ei lähdekään vielä toinen kehittymään positiivisempaan suuntaan, joka tulee pakottamaan tämän hallituksen tekemään uusia menosopeutuksia, toimia, jotta me saadaan julkisen talouden tila vakautettua 2 hallituskaudessa. Niin on pakko tehdä lisää toimia.
Tässä on tavallaan se, että tässä on niin kuin keinovalikoima. Toinen ajattelee, että leikataan niin kuin turvaa alaspäin, niin kyllä ne ihmiset sieltä töihin tulee, mutta mihin töihin ne tulee, kun ei ole niitä työpaikkoja. Ja sitten mielenkiintoinen tämä, kun meidän työllisyysaste oli 2223, nousi koko ajan ylöspäin.
Suuren huipus.
Niin, mutta se nousi koko ajan ylöspäin ja samaan aikaan työnantajayritysten määrä väheni, niin se ei varmaan johtunut hallituksen toimista, vai mistähän toimista ne työnantajayritysten määrä väheni. Muista, siitä ei ole mitään niin kuin selvitystä ollut, että hei, tuliko niitä, kasvuko ne vähän isommiksi ja sitten ne pienemmät putos pois, vai mistä syntyi tämä työnantajayritysten määrän väheneminen. Mitään niin kuin, periaatteellisia muutoksia ei ole tehty työehtoihin tai muihin, jotka vaikuttaa siihen tai muuhun yrittämisverotukseen tai mihinkään. Et mikä on aiheuttanut sen, että yrittäjät on ajatellut, että he lopettaa tämän yritystoiminnan ja siirtyy vaikka palkansaajiksi tai muuta. Mistä tämä niin kuin periaatteellinen muutos on tässä tapahtunut? Oletteko te selvittänyt sitä? Mä en ole kuullut yhtäkään selvitystä siihen liittyen. On vaan sanottu, että nyt pitää niin kuin työnantaja auttaa ja yrityksiä auttaa, kun niitä on vähemmän.
Siis oleellista on saada syntymään tähän maahan lisää yrityksiä, jotka kykenevät työllistämään työntekijöitä, jolloin me saadaan duunareille töitä. Koska demarit on ollut huolissaan siitä, että me saataisiin lisää työpaikkoja duunareille. Kyllä, ei 2000-luvulla enää ole, mutta tämä on se ongelma.
Me ollaan oltu aina työllistävä puoli, me ollaan aina työn puoli. Me aina on sosiaaliturvakin rakennettu sen kautta, että se on työn kautta rakentuu parempi sosiaaliturva.
Totta kai se on ensisijainen keino.
Mehän ei kansalaispalkan takana eikä minkään tällaisen takana. Me ollaan ajateltu, että aina työstä syntyy se parempi sosiaaliturva. Se on edelleen meidän niin kuin selkärangassa se ajattelu, ja me halutaan ihmiset töihin, mutta me halutaan ihmiset töihin niillä positiivisilla keinoilla, että niille tarjotaan niin kuin osaamista, sitten niille mahdollistetaan mennä toiselle paikkakunnalle töihin, ja asunto-olo pitäisi olla sellaisia, että pystyy tekemään, tai se työmatkavähennys on sellainen, että voi kulkea toisella paikkakunnalla töihin ja niin poispäin. Että kaikkia tällaisia asioita, että nämä kannusteet on pois. Nyt tässä yritetään, että kannusteet ei, nyt vedetään leikataan niin kuin pienemmäksi ja luotetaan, että se tuo tullessaan. Tässä ei ole yhtäkään positiivista keinoa näissä, mitä hallitusohjelmassa on, yhtäkään palkassa. Ei yhtäkään positiivista keinoa.
Ei pidä paikkansa.
Tällaisia periaatteellisia keinoja, mitä mä tässä äsken luottin.
Hallitusohjelmassa panostetaan osaamiseen esimerkiksi sitä kautta, että jos se pohja lyödään kuntoon. Eli nythän me tiedetään, siis ihan kaikki tietää sen, että peruskoulusta tällä hetkellä valmistuu nuoria, jotka ei osaa kunnolla lukea tai kirjoittaa. Jos nämä kaverit lyödään ammattikouluun, niin jälki on sen näköistä, että työmarkkinoille ei sieltä tulla. Ja vaikka saataisiin amiksesta paperit käteen, niin ollaan tilanteessa, jossa sitä osaamista ei tosiasiallisesti ole, joten se pohja on saatava kuntoon. Mutta nämäkin on pitkävaikutteisia toimia. Toiseksi hallitusohjelmassa on pieniä keskituloisille veroalennuksia. Nythän on tehty vasta ekat päätökset ekaan budjettiin, mutta jos te katsotte hallitusohjelmaa, niin siellä on vielä useita satoja miljoonia euroja lisää siellä liitteissä, jolla tullaan laskemaan seuraavissa budjeteissa pieniä keskitulosten verotusta, jolla alennetaan sitä verokiilaa, eli lyödään lisää kannustimia mennä sinne töihin. Niin kyllähän näilläkin on vaikutuksia.
Sitten sinne toisaalta, kun sä kannat huolta valtion taloudellisesta tilanteesta, niin kun meidän niin kun, veroaste putoaa koko ajan niin kun alaspäin, ja se kaikkiin eniten se putoaa siitä, että esimerkiksi polttoaineverotuksen osalta, koska siirrytään sähköautoihin ja muihin, niin sieltä tulee verotuloja todella paljon vähemmän, niin jollakin nämä pitää korvata, jos me yritetään saada jollain tavalla tämä valtiotalous. Meidän pitää mennä liikenteen verottamissa vähän toisenlaiseen malliin, mikä meillä nyt on, ja kaikkia tällaisia juttuja meidän pitää niin kuin hakea, jotta me pidetään tämä hyvinvointiyhteiskunta kunnossa. Se ei leikkaamalla tule kuntoon. Pitää myöskin olla panostuksia ja pitää myöskin kantaa veroja niiltä ihmisiltä, jotka kykenee sitä maksamaan asiallisesti.
Siis se on aivan taivaan tosi, että me tarvitaan lisää toimia, ja mun mielestä on tehty varsin selväksi esimerkiksi valtiovarainministeri Purran suulla, että myös veroratkaisut on pöydällä nyt tänä keväänä, kun lähdetään tekemään
päätöksiä.
Se on ihan sama, että onko ne innostunut julkisesti siitä, mutta tosiasia on se, että se on ihan totta, että meidän veroaste laskee, mikä itse asiassa on ihan hyvä asia siinä mielessä, että nyt veronmaksajille jää enemmän käteen, koska veroaste laskee. Mutta jos katsoo, niin hallitusohjelmassa on kirjaus liikenteen verotuksen kokonaisuudistuksesta. Sehän lähtee liikkeelle, koska sehän on pakko uudistaa näistä syistä. Jakeluvelvoite on yksi muuten, mikä heikentää polttoaineverokertymää, koska silloinhan se jakeluvelvoitekomponentti on isompana osana siellä, joka aiheuttaa sen, että siitä polttoaineesta, suorasta puhtaasta bensasta tai dieselistä, niin silloin se verokertymä on pienempi. Eli mitä isompi jakeluvelvoite, sitä pienempi verokertymä on polttoaineissakin. Nämä on valintoja, että tehdään ilmastopoliittisista syistä, kun on Suomessa haluttu tehdä tällaisia valintoja. Mutta kyllä mä katson, että
se oli ei voida. Hallitus, joka teki tämän, jossa
siihen ei voi vedota, koska teillä oli kaikki mahdollisuus myös muuttaa sitä, jos niin olisit halunnut. On. Kyllä, mutta yksi puolue ei tässä maassa ihmeisiin pysty, jos ei kukaan muu ole siitä kiinnostunut. Sitten myös mennään nyt näihin työntekijän verottamiseen. Niin kyllä se fakta vaan on, että siinäkin sillä on vaikutusta, paljonko työntekijä maksaa palkastaa veroja esimerkiksi hänen ostovoimaan. Eli mitä alemmat verot, sitä enemmän hänellä ostovoimaa. Ei me voida olla tilanteessa, että sosiaaliturva kilpailee palkan kanssa. Tämä on aivan käsittämätöntä. Me tarvitaan duunareille lisää rahaa jäämään käteen siitä palkasta, jotta ne voi käyttää sitä palkkaansa esimerkiksi palveluihin, joka synnyttää itse asiassa kysyntää meidän sisämarkkinoille. Mutta tälläkin on merkitystä.
Tämähän on ihan selvä, että me halutaan, että palkalla tulee toimeen, ja palkka pitää olla sillä tasolla, että sillä tulee toimeen. Sehän on niin kuin se ydinkysymys tässä näin. Ja myös palkansaajat, niin ne on valmiita maksaa niin kuin veroja, asiallisia veroja, jos niitä vastaan saadaan niin kuin palveluja. Ja tavallaan, jos palvelut rupeaa rapautumaan, niin myöskin veronmaksu halu heikkenee. Ja tässä on niin kuin tavallaan myöskin tämmöinen, että sen takia tämä on niin kuin kokonaisuus. Tätä ei voi irrottaa, että nyt on vain tämä osio. Näissä on niin kuin, johtopäätöksiä, mutta se, että mä oon Mikon kanssa samaa mieltä tästä, niin kuin, tästä koulutuksen niin kuin, tarpeellista laittaa niin kuin kuntoon. Tässä on paljon tässä niin kuin perusopetuksessa sellaista, jota meidän pitäisi saada paremmalle tasolle. PISA-tulokset kertoo osaltaan sen, ja sitten meidän ammatillinen koulutus, toisen asteen koulutus, niin siellä aika nopeasti laitetaan ne ihmiset, nuoret valitsemaan niitä omia suuntautumuksia ja muita, joissa niin kuin, laitetaan, me ollaan viety niitä työpaikoille sitä ammatillista opiskelua aika paljon, siitä ohjatusta, ja sekin vie osaltaan sitä niistä osaamisen kartuttamista, sitä teoreettista osaamista, mutta se, että sitä ohjausta tarvitaan, meidän pitää resurssoida sinne lisää. Ja sitten on tämä korkea-asteeseen liittyvät asiat vielä oma juttuunsa, että me ei pärjätä millään muulla tavalla täällä Suomessa, että me jokainen yksittäinen nuori, kukaan ei saa pudota siinä vaiheessa, kun pitää niinku valita, mihin lähtee menemään. Ja tämä on niinku meidän ihan ykköskysymyksiä. Tämä on pienen kansakunnan niinku ainut niinku tapa pärjätä. Ja sitten pitää se kansakunta terveenä ja hyvinvoivana. Ne on ne ydinkysymykset.
Joo, yksi kysymys molemmille, vaikka Mikko voi eka vastaa, niin mitä, voitaisiko me ottaa Ruotsista jotain mallia, että siellä on korkeampi työllisyys ja myöskin huomattavasti paremmassa kunnossa julkinen talous. Voisiko Ruotsissa ottaa jotain oppia, jotain käytäntöä?
Heillä on oma valuutta, Suomella ei ole. Te voitaisiin tietysti ottaa mallia, jos se musta olisi kiinni ja perussuomalaiset olisi kiinni, mutta näinhän ei haluta toimia ja me ollaan valittu tie mennä euroon, niin silloin me kuulutaan tähän yhteisvaluuttaprojektiin ja se on semmoinen, mistä nyt sitten ei voida ottaa Ruotsista mallia. Mutta jos puhutaan, niin kyllähän Ruotsissa on toteutettu erilaista politiikkaa, mitä tulee esimerkiksi työverotukseen. Niin siellähän on siis siinä mielessä ollut hauska tilanne, että sikäläiset demarit on esimerkiksi laskenut hyvin tienaavien ansiotuloverotusta merkittävällä tavalla, eli siellä ei ollut mitään solidaarisuusveroja. Ja sitten taas oikeistohallitukset on kasvattanut työtulovähennystä pieni- ja keskitulosten veroluokissa, niin se on niin kuin ollut mun mielestä aika mielenkiintoinen havainto Ruotsista. Ja Ruotsista, mitä on kuunnellut haastattelua, esimerkiksi Björn Wahlroos on todennut, että sieltä kun aikaisemmin lähti miljonäärit esimerkiksi Britanniaan, niin he on lähtenyt palaamaan takaisin Ruotsiin. Sinne syntyy teollisuutta, sinne syntyy yrityksiä, sinne syntyy työpaikkoja. Ja tästä Suomi voi ottaa mallia.
Yeah. Ruotsissa on niin kuin tietenkin vanhastaankin aika vauras maa, että se on silloin silloin niin kuin pääomia enempi kuin Suomessa. Se on ollut niin kuin Ruotsin niin kuin hyvä puoli, mutta niillä on kyllä niin kuin yritystasolla niin parempi neuvottelukulttuuri kuin Suomessa on. Että siellä on niin kuin rakennettu työpaikkatasolle niin kuin neuvottelukulttuuri sillä tavalla, silloin yrityksiä hallituksissa on työntekijöiden edustus, siellä on tulkinta ja etuoikeus tietyissä riitakysymyksissä, työehtosopimuksissa ja niin poispäin. Niillä on paljon tällaisia, joilla on niin kuin vähennetty sitä keskinäistä kitkaa. Ne diskuteeraa paljon enemmän kuin me Suomessa. Et siinä meillä olisi niin kuin opettelemista. Ne puhuu niin kuin asioista enemmän auki. Meillä tätä puolta pitäisi olla enemmän. Ja tässä kun on verrattu Ruotsiin, se on noin kaksinkertainen markkinaltaan kuin Suomi, sitten Tanska on samankokoinen valtio kuin Suomi, niin se on 1/8 Suomen koosta, niin kuin maantieteellistä koosta, niin se työmarkkina on paljon tiiviimpi ja paljon helpompi niin kuin työn perässä mennä, koska ei tarvitse pitkiä matkoja siirtyä ja noin poispäin. Mutta näitä voi verrata, ja näissä kaikissa on niin kuin hyviä puolia, mutta ei voi ottaa vaan niin kuin yhtä osaa sieltä. Pitää ottaa sitten niin kuin se kokonaisuus, jossa katsotaan, että saadaan tasapaino siellä.
Tanskan kun mainitsit, niin just katsoin ennen tätä nauhoitusta, että siis Tanskassa on nimenomaan, siellä on hämmentävä alhainen työttömyys, oliko se vaan 2%. Mm. Siellä on nimenomaan erittäin lyhyttä tai niin kuin jyrkkä porrastus tässä ansiosidonnaisessa. Vähän niin kuin siihen suuntaan, mitä...
Ei, jos on 90% se ansioturva ja 2 vuotta.
Sanoinko mä nyt sitten väärin?
Joo.
Siis... No joo, voi olla, että mä sitten... Ja
maksimi oli 2600 vai 2700 siellä ansiotulo.
Niin, mutta eikö siellä ole siis jyrkkä tämä porrastus nimenomaan, että se alkaa putoa?
Ei siellä ole porrastus ollenkaan.
Okei, no sitten mä...
Joo, Ruotsissa on porrastus, joka on se 10% porrastus.
Joo, Tanskassa, jos et sä hait töitä, niin silloin siinä on pudotus. Tanskassa, jos sä hait töitä, eli sut velvoitetaan tekemään...
Tanskassa on aika
siis
kova.
Siis on silloin, jos et sä... Niin, siis Tanskassa oli tämä, että sun piti hakea, oliko se 1,5 työpaikkaa per viikko.
Joo, siellä pitää hakea aktiivisesti.
Ja valmis vastaanottaa.
Niin ja valmis vastaanottaa, ja sitten joo. Siellä on se ero Suomeen nähden, että jos meillä on niin kuin TE-toimistoissa ja kunnilla yhteensä noin 4000 ihmistä tekemässä tätä työnvälitystä, niin Tanskassa... Se on 12 000 ihmistä. Et niillä on niinku paljon parempi konekin tässä välittämässä tätä työtä ja ne vie niitä paljon niinku, jatkokoulutukseen ja muuta. Et niiden pitää olla aktiivisia tässä näin myös siellä Tanskan päässä. Ja se markkina on tosiaan, kun se on vähän pienemmällä alueella tai aika paljonkin pienemmällä alueella, niin se on helpompi siirtyä. Meilläkin on ongelma, että meillä on työttömiä tuolla Kainuussa ja täällä olisi töitä tai muuta. Ei tällaisia etäisyyksiä ole muissa Pohjoismaissa.
Mutta siis et, nimenomaan tuo, että voisiko se toimia Suomessa, että olisi velvoittavuus ja sitten jos olisi enemmän myös sitä palvelua?
No meillähän tulee karenssit, jos et lähde ja sitten tässä on pientä kannustavuutta tässä työttömyysturvassa, jossa lähdet niin kuin aktiivitoimiin. Siellä on pieni kannustavuus siihen osaan ja se on kannustanut ja siellä käy ihmisiä kyllä.
Mutta et lisäisi sitä?
No mun mielestä tässä on nyt aika kovat sanktiot päällä, jos ei lähde niin kuin, ja sitten jos itse sanoo itsensä irti, niin myös tulee karenssi siihen työttömyysturvaan, että sä saa sitä heti. Että on meillä tällaisia niin kuin negatiivisia sanktioita, jos voisi sanoa, tai kannusteita.
Joo, miten Miko, ton tyyppinen, että lisättäisiin vielä velvollisuutta nykyistä. Uskoiko sä, että toi on semmoinen, mihin hallitus joutuu mennä?
No en tiedä, nyt esimerkiksi meillähän on TE-palveluiden siirto kunnille. Sitten meillä tulee esimerkiksi kassoille mahdollisuus järjestää tätä työllisyyspalveluita tämän hallituksen päätöksellä, mitkä, no tämä jälkimmäinen eli kassoille oikeus, niin Tanskasta oppineena niin voisin kuvitella, että onnistuessaan se on hyvä, koska nythän meillä on se ongelma aidosti, että mä en tiedä aina, että nämä työllistämispalvelut, niin kohtaako ne aidosti niitä ihmisiä, jotka siitä hyötyy. Eli kyllä on valitettavasti nähnyt lähipiirissä ja varmaan on kauhean moni muukin nähnyt niitä, että sinne mennään pyörittelemään sormia ja sinne otetaan esimerkiksi asiakkaaksi sellaisia työttömiä, joista tiedetään, että ne on hyvin, hyvin vähän aikaa työttömänä ja tulee työllistymään, mutta sitten meillä on tilanne, jossa on pitkäaikaistyöttömiä, jotka ei saa niiden palveluiden kautta merkittävää hyötyä. Ja mitä tulee vielä tuohon Ruotsiin, pakko sen verran palata, että se on ihan totta, että siellä on tavallaan yrityskohtaisesti työntekijöillä enemmän tavallaan valtaa, kuten esimerkiksi näissä hallituksissa. Mutta täytyy myös ottaa huomioon, että kun mennään tähän rusinat pullasta vertailuun, niin Ruotsissahan ei ole yleissitovia työehtosopimuksia. Eli se on siinä mielessä erilainen myös Ruotsin työmarkkina. Eli kyllähän se aina, jos tehdään muutoksia, niin silloin jotakin tapahtuu. Eli ei voi suoraan verrata keskenään siinä mielessä Suomea, Ruotsia tai edes Tanskaa, joilla molemmilla julkisen talouden tilanne on merkittävästi parempi kuin Suomella.
Joo, nämä on just kokonaisuuksia. Pitää katsoa kokonaisuuksina se, että Ruotsissa työehtosopimusten kattavuus on samaa luokkaa kuin Suomessa, vaikka meillä on yleissitovuus. Meillä on niin kuin, tässä mielessä, ne on järjestäytynyt, ne arvostaa järjestäytymistä työnantajapuolella ja palkansaajapuolella enemmän kuin täällä, että ne tekee sitä työtä. Se, mitä tähän TE-toiminnon siirtoon kunnille, niin sehän edellisen hallituksen aikana laitettiin liikkeelle, ja nyt se on vaan niin kuin vahvistettu, se siirtyy ensi vuoden alusta. Se on hyvä juttu, koska kunnat, niillä on intressi saada ihmiset töihin, myöskin omalta kannaltaan, että se tuottaa verotuloja kunnalle ja noin poispäin. Ja sitten siellä on tulla järjestelmässä se, että jos on pitkäaikaistyötön, niin se kunnan osuus tulee kasvamaan.
Joo, se on hyvä asia.
Ja se tavallaan niin kuin kunnalla on insentiivi niin kuin saada ne ihmiset töihin. Siellä on tämmöinen, ja nyt kunnan ja sitten TE-toimiston palvelut on nyt niin kuin yhdessä. Ne oli erikseen ennen, nyt on yhdessä konttuurissa kaikki, ja ne osaamiset on siellä, ja niillä on niin kuin, oikeus niin kuin viedä niitä asioita eteenpäin paremmin kuin tänä päivänä, ja sitten se, että kunnat tekee aika paljon yritysten kanssa yhteistyötä. Ja monella tavalla, ja tämä on yksi lisätapa, millä yritysten kanssa tehdään yhteistyötä, ja se on ihan luonnollinen tapa. Ja sitten tämä kassojen mukaanottaminen, niin kassat itse halusi sitä, ja ne esitti sitä hallitusohjelmaneuvotteluissa.
Unohdit mainita alussa, kun sanoit, että pelkästään työnantaja ja elinkeinoelämä sai tavoitteita läpi, niin sai sinne kassatkin.
No kassat sai tämän, ne halusi tämmöisen vaikuttamisen, ja se sopii hirveän hyvin, että se kun kassat maksaa tämän ansioturvan niin kuin vakuutusmaksujen kautta, niin ne tulee sitten tähän työn välitykseen mukaan ja palvelemaan niitä yksittäisiä ihmisiä sitten myöskin.
Tämä on hyvä kannustimet yksi yhteen.
Mitä?
Kannustimet menee yksi yhteen.
Kannustimet menee yksi yhteen ja molemmilla on niin kuin intressi saada mahdollisimman nopeasti ihminen töihin. Sehän on se, niin kuin se ydinkysymys näissä. Että se kannustimet tulee kuntien taholta ja sitten se tulee. Valtiolla ei ollut samanlaista kannustinta, jos mä sanoisin tässä TE-toimistossa, koska se on ollut niin kuin, vähän niin kuin hahmoton orgaani tuossa noin, että tämä kuuluu meidän virkavelvollisuuden tehdä tätä, mutta siellä ei ole sitä kannustinta, että jos me ei tehdä tätä, niin no se on sitten niin kuin koko valtion niin kuin juttu. En tiedä, onko se paljon vaikuttanut siihen, mutta kunnilla on ainakin vaikutus.
Siinä on intensiivi.
Intensiivi on tehdessä.
Joo, mitä te ajattelette siitä, että jos työmarkkinat ei jousta, niin sitten yritykset alkaa palkata ihmisiä freelancereina? Ja niin kuin alustatalous on yksi, mutta myöskin pienemmätkin yritykset sitten ikään kuin työllistää tämmöisellä freelancerityyppisesti.
Sitä tapahtuu. 200 000 ihmistä on tänään tämmöisiä yksinyrittäjiä ja muita. Ja se tulee olemaan erityisesti näillä tavallaan vähän niin kuin uusilla alueilla, jossa niin kuin, syntyy niin kuin uutta työtä, niin ne ensimmäiset on tällaisia yksinyrittäjiä ja sitä kautta sitten mahdollisesti kasvaa ja tämä on yksi semmoinen ilmiö ja meidän kaikkien pitäisi miettiä, että mikä on niiden niin kuin turvan rakenne sitten, kun he semmoisessa tilanteessa työskentelevät. Ja ne on aika monetkin ihan samanlaisessa asemassa kuin palkansaaja siellä yrityksessä. Monetkin on
koska niin kuin just miettii, että kun toi lisääntyy, niin kertooko se siitä, että nämä on liian jäykkiä esimerkiksi nämä työehtosopimukset?
No mun mielestä se ei kerro siitä kauheasti, koska ainahan on ollut yksin yrittäjiä, mutta ja ne on aina ollut niillä uusilla alueilla käytännössä.
Ajatuksia tähän?
Niin vaikea se on sanoa, mutta kyllähän se nyt jostain kertoo, että nyt meillä mainostetaan pitkin telkkareita kaiken maailman kevytyrittäjäpalveluita ja syntyy tämmöisiä niin kuin hyvin kevytrakenteisia yrityksiä, yksinyrittäjiä, jotka laskuttaa laskutuspalveluiden kautta. Että jostainhan se kertoo, että tällaiseen on menty ja jos ajatellaan monia tavallaan toimialueja, vaikka no rakennusala on hyvä esimerkki, niin kyllähän sielläkin on merkittävissä määrin esimerkiksi toiminimellä toimivia, no ne on yleensä niitä osaajia niin sanotusti, jotka oikeasti tietää mitä tekee, ne haluakin tehdä toiminimellä tai yksinyrittäjänä, osakeyhtiönä niin töitä, mutta että kyllähän se jostain kertoo, että tavallaan tilanne on se, että nykyään mennään mieluummin vaikka tekemään sen kevytyrityksen kautta sen sijaan, että työllistyttäisiin siihen yritykseen työntekijänä. No mutta tietysti se toimii esimerkiksi hirveän hyvin sellaisessa tilanteessa, että sä oot opiskelija ja sä tarvit jostain jotain pientä lisätuloa pikkusen, voit tehdä silloin tällöin joskus ja jouluna. Niin se on kauhean kätevä tapa, että sit sä voit tavallaan olla oman elämässä herra ja laskuttaa silloin, kun sulle sopii ja tehdä töitä silloin, kun sulle sopii.
Näissä on, ja tapahtumataloudessa on niin kuin aika paljon sitä yksinyrittäjyyttä ja semmoista, ja esittävässä taiteilijoissa on muita. Ja tässä on niin kuin mielenkiintoinen tämä vuokratyön määrä, kun se kasvaa myöskin, on kasvanut tässä, niin se just siihen työvoiman joustoon liittyvä asia. Mutta siinä Ruotsissa ja Suomessa on niin kuin ero, että Ruotsissa se vuokrafirma, kun ottaa sen työntekijän sinne, niin silloin tietyllä tavalla suurempi niin kuin into pitää sitä siellä työmarkkinalla, koska se joutuu vähän siinä maksamaan sitä, jos se joutuu odottamaan sitä työpaikkaa niin sille työntekijälle. Ja Suomessa se on niin, että jos se työ loppuu, niin se loppuu sen vuokraviran maksuvelvollisuus. Ja tavallaan niin kuin siellä on vähän erilainen malli. Ja siellä on monet nuoret menee sen vuokrafirman kautta työmarkkinoille, menee kokeilemaan erilaisia työpaikkoja, että mihin mä voisin oikeasti, mistä mä voisin tykätä. Ja se on paremmin jotenkin hallussa siellä Ruotsissa tämä vuokramarkkina. Ei ongelmat ole sielläkään, mutta se on niin kuin paremmin hallussa. Ja siinä vuokrafirmalla on tullut vähän enemmän vastuuta huolehtia siitä, että löydänpä tuolle Pekalle töitä tässä nyt ja niin poispäin.
Ja on esimerkiksi hoiva-alallekin tullut Suomessa nyt näitä tämmöisiä ratkaisuja, että
se on tullut ihan työvoimapulasta johtuen, että se on niin kuin joku hyvinvointialue tänä päivänä, niin ne joutuu paikkaamaan sitä hoitajapulaa ja hoitohenkilökunnan pulaa, niin ne joutuu niin kuin vuokrafirmoista hakemaan. Ja sitten on sielläkin tullut sitä, että osa palkansaajista haluaa tämmöisen vähän vapaamman niin kuin tilanteen omaan työhönsä, että voi sijoittaa sitä työaikaa, ja vuokrafirma on siinä hyvä. Elämäntilanteesta johtuen voi olla, niin kuin, ja kun tietää, että työitä on olemassa.
Joo, no niin siis se, mitä vuokrafirmoista tiedän, niin sehän on aina vähän sillä lailla, että tavallaan niin kuin omakohtaisen kokemuksen kautta, että sieltähän sitten ei aina välttämättä tiedä, että mitä sieltä sitten tulee sinne työpaikalle, mutta jos ajatellaan niin kuin vuokrafirmojen käyttöä, esimerkkinä rakennusalalla, niin kyllä se yleensä on suunniteltu semmoiseen niin kuin tavallaan avustavaan työhön tai tilanteeseen, jossa yritykselle syntyy jostain syystä enemmän kysyntää sille työlle, kuin mitä sillä on tavallaan tarjota omia työntekijöitä siihen työhön jollakin yksittäisellä hetkellä. Johonkin työmaalle tarjotaan kiireapua nopeasti, niin sitten voidaan käyttää sitä vuokrafirmaa. Se on hirveän kätevä siinä mielessä, että sä voit ottaa sieltä vaikka pariksi viikkoa jonkun tyypin, sä tiedät, että sulla on sille hommia ja pidät sen pari viikkoa ja sitten kun se loppuu ne hommat, sun vaikka etukäteen tiedossa, että sen jälkeen ei ole uusia työmaita, niin sitten siitä päästään nopeasti eroon ja se työnantaja, joka sen vuokrafirman sinne soittaa, niin ei sen jälkeen enää kanna sit vastuuta, että se jää sille vuokrafirmalle tosiaan sitten. Ja yleensä sieltä tulee opiskelijoita, opiskelijoita, nuorempaa väkeä ja toisinaan hyviäkin työntekijöitä. Ei se sitä kerro, että vaikka olisi vuokrafirmalla, niin ei voisi olla hyvä työntekijä, mutta kyllä se on vähän arpapeliä tietysti.
Sitten niissä on kuitenkin se, että kun se vuokrafirman työntekijä otetaan siihen työyhteisöön, niin sillähän ei ole sitä työyhteisöä niin kuin niitä kaikkia käytänteitä tiedossa. Ja se on tavallaan vähän just tällaisessa tilanteessa, että se joutuu tekemään niitä suorittavia töitä ja ovat niissä mukana. Mutta sitten kun se työyhteisön niin kuin osaamista pitää nostaa, niin sitä ei sinne vuokrafirmaan tyypille pystytä nostamaan sitä osaamista. Se tulee siellä olemassa olevalla henkilöstölle. Näissä tavallaan niin kuin kausivaihteluissa ja työvoimavaihteluissa vuokrafirma on ihan asiallinen. Ja sitten, jos pystytään tarjoamaan vuokravirmassa, on ihmisiä, jotka haluaa tehdä ja vaihtaa paikkaa, niin se on tietyllä tavalla turvallinen tapa tehdä sitä myöskin.
Mm. Otetaan viimeinen kysymys tähän jaksoon. Niin miten saataisiin lisää sit työllistäviä yrityksiä Suomeen ja ehkä uusia yrityksiä vielä? Kumpi haluaa ottaa ensin? Kummalla on valmis resepti suoraan?
No. Me oltaisiin yrittäjä, ja hän melkein onkin yrittäjä. Niin,
no en sentä.
Niin, mutta kyllä mä sanoisin, että se mitä alussakin puhuttiin, niin jokainen niissä yrityksissä oleva työntekijä, toimihenkilö haluaa niin kuin menestyvän yrityksen, niin se henkilökunnan osaamista huolehtiminen, ja siellä on kuitenkin se potentiaali kasvulle olemassa. Ja sitten siellä kun hyödyntää sen osaamispotentiaalin, parhaamassa tavalla hyvällä niin vuorovaikutuksella ja johtamisella, niin kyllä sieltä niin kuin aina ideoita löytyy. Ja sitten totta kai yrittäjä itse ja omistaja itse on myös avainasemassa. Että kyllä ja se on ihmisistä kiinni kuitenkin viime kädessä niiden taitojen kasvattamista ja olosuhteista.
Eli tämmöisellä järjestelmätasolla jatkettaisiin kuten ennenkin käytännössä?
No järjestelmätasolla voidaan painopisteitä siirrellä. Meillä on näitä keinoja, millä voidaan, niin kuin tässä puhuttiin tästä TKI-vähennyksestä, niin se on yksi tapa, jolla yritys laitetaan niin kuin miettimään, että olisiko meillä joku, millä me tehtäisiin toi paremmin ja me saadaan siitä vähän, kun me panostetaan siihen, me saadaan siitä vähän verohyötyä ja sitä kannustetaan sillä tavalla esimerkiksi.
No ykkösenä voisi mainita osaamisen, eli jos sä oot työnantaja, niin sä haluat itsellesi parhaat työntekijät, se on se lähtökohta, jolloin työmarkkinoilta pitäisi löytyä osaavaa työvoimaa. Tämä on ihan ykkösasia, siihen on panostettava niin yliopistoissa, korkeakoulussa kuin ammattikoulussa. Tämä on ihan ykkönen. Sitten toinen on se, että sillä työnantajalla sille syntyy kysyntää. Eli tavallaan nythän meillä on tilanne, että jos ajattelet, että työntekijälle maksetaan 3000 euron palkkaa, niin kyllä se pääsääntöisesti yrityksessä lasketaan kakkosen kertoimella, että mitä pitää tulla sisään firmaa, siis vähintään kakkosen kertoimella. Eli 6 000 sisään firmaa, että voit maksaa 3 000 palkkaa. Niin ollaan tilanteessa, että meidän on pakko saada kevennettyä verotusta tai jotenkin saatava meidän työli esimerkiksi hallintaan työelämaksut työntekijän palkasta, jotta ei se työllistämisen kynnys kasva, eli saadaan syntymään työpaikkayrityksiä. Niin nämä on niin kuin ihan keskeisiä. Ja sitten 3, toisaalta myöskin se luottamus sille yrittäjälle siitä, että tämä yhteiskunta arvostaa yrityksiä ja haluaa, että tähän maahan syntyy lisää yrityksiä, jotka palkkaa työntekijöitä, eikä niin kuin välillä tuntuu siltä, että tässä maassa on vain oikeuksia kaikilla muilla, paitsi yrittäjillä, jotka synnyttää niitä työpaikkoja. Eli tämä on niin kuin yhteispeliä. Pitää olla sillä työntekijällä hyvä työpaikka, mutta sillä niitä työpaikkoja ei ole, jos ei ole niitä yrittäjiä. Ja siihen on saatava panostettua kaikki mahdolliset keinot. Ja siihen tämä hallituskin muun muassa tähtää. Ja lisää toimia selvästi tarvitaan.
Ja kyllähän se niin on, että vaikka me mitä tässä sanotaan, niin yritys, kun se palkkaa ihmisen, niin se palkkaa sen siihen tarpeeseen, mitä se siellä yrityksessä on. Että se Ja silloin, kun se hakee sinne, niin se hakee just parasta osaamista ja parasta tyyppiä siihen, joka tulisi sinne töihin. Että se on kuitenkin se ydin, mikä tässä viime kädessä on.
Ja tarve syntyy kysynnästä, ja jos ei ole kysyntää, niin silloin tarvetta yritykselle ei synny. Joten meidän täytyy saada aikaiseksi sitä kysyntää, ja siinä mennään muun muassa tähän verotukseen, minkä takia on tärkeää, että me säilytetään niin työntekijöillä kuin omistajilla ostovoima, synnyttää investointeja tähän maahan ja työntekijöille siihen, että ne pystyy käyttämään sitä palkkaansa muuhunkin kuin esimerkiksi asumisen, liikkumisen tai ruoan kustannuksiin palveluihin, jotka itsessään synnyttää lisää työpaikkoja, palvelusektori tähän maahan, sisämarkkinoille. Niin nämä on tärkeitä asioita.
Joo, itse asiassa ihan vika vielä, niin tähän voi vastata lyhyesti, että mitkä terveiset lähettäisitte nyt lakkoilijoille, lakossa oleville?
No mä lähettäisin kaikille osapuolille, että menkää neuvottelupöytään. Kyllä se ratkaisu sieltä löytyy.
Mä muistuttaisin, että vaikka painostetaan lakkoon, niin sinne ei ole pakko mennä. Ja jos haluat mennä lakkoon, niin sitten menet lakkoon. Ja toisaalta sanoisin SAK-johdolle ja Jarkolle, että mä en ymmärrä, että minkä takia te poistuitte neuvottelupöydästä. Lähditte sieltä ihan omin itseninne kävelee pois, kun te olisitte voinut pysyä siellä ja pyrkiä neuvottelemaan. Tuokaa itse esiin omat ratkaisunne, millä saadaan tämä maa pelastettua. Niin en epäile, etteikö niitä voitaisiin ottaa huomioon siinä.
Okei, hyvä. Kiitos Miko ja kiitos Lauri.
Kiitos.
Kiitos.